42-chi bob.
Darrini haydab chiqarish uchun qo'limdan kelganini qildim. Ammo qarshiligimga qaramasdan Xudo meni o'zining quroli qilmoqchiligini menga ko'rsatdi. Go'yoki Xudo menga shunday deb aytmoqchi. Mana endi o'zingga bo'lgan ishonchni yo'qotding. Endilikda men sen orqali o'z mehnatimni amalga oshiraman. Birodar, sen yig'layapsanmi? Darrin ovozi mening xayollarimni bo'ldi. Tezdagina ko'zimdan oqayotgan yoshlarni artdim. Ammo Darrinni men bilan juda gaplashkisi bor edi. Ikkimiz yotarga qadar uzoq suhbatlashib o'tirdik. Darrin menga o'zi haqida so'zlab berdi. U bolaligidanoq yetim bo'lib qolgan ekan. Uni bir nechta oila birin-ketin asrab olaveribdi. Hamma oilalar uni o'zicha tarbiyalamoqchi edi. Endi biriga o'rganmoqchi bo'lsa, ikkinchisiga berib yuborishar edi. Shunday qilib, u bezori bola bo'lib ulg'ayibdi va politsiyachilarni bosh og'rig'iga aylanibdi. Bora-bora qamoqxona uning qadrdon uyi bo'lib qolibdi. Darrin bu qamoqxonada birinchi bor o'tirishi emas edi. Bu safar u o'z dugonasini qandaydir yigitga rashk qilib, uni boshiga shisha bilan urgani uchun tushgan ekan. Shundan keyin sevgan qizim meni tashlab ketdi, dedi Darrin. Menimcha, hozirda o'sha men urgan bola bilan topishib ketgan bo'lsa kerak. Kel, shu uchun ibodat qilamiz, deb taklif qildim unga. Darrin nihoyatda asabiylashardi. Men bilan birga ibodat qilish u uchun juda og'ir edi. Men qanday ibodat qilishni bilmayman, dedi u. So'ng men u bilan birga ibodat qildim. Shundan so'ng biz Darrin bilan ko'p kunlarni birga o'tkazdik. U ko'pincha ikkimiz birgalikda ibodat qilishimizni so'rardi. Biz Darrin bilan muqaddas kitobni o'rganishni boshladik. Xuddi shu tarzda men qachonlardir Nikosiyada do'stlarim bilan ham o'zimni shunday tutganman. Darrinning hayoti juda o'zgacha edi. U giyohvand edi. Qamoqxonada qora dorini topishni qiyin joyi yo'q. U yerda muntazam ravishda tintuv o'tkazilishiga qaramasdan ko'plab mahbuslar tinmay qora dori qabul qilishardi. Tekshirish va tintuv jarayoni nihoyatda qattiq o'tkazilardi. Tezkorlikda analiz qilinardi. Agar javobi ijobiy chiqadigan bo'lsa, giyohvandlar amnistiyadan va muddatidan oldin ozod qilinishidan mahrum bo'lardilar. Shuningdek, qora dori qabul qilganlarga yana qaytadan qo'shimcha jazo tayinlanar edi. Barcha mahbuslar uchun bu hayot tarzi bo'lib qolgan. Giyohvandlikka tobelikdan Darrin nihoyatda azoblanardi. Gashish uning miyasini aynitib qo'yardi. U 12 yoshidan chekishni boshlagan. Hozirda depressiya va paranoyadan qiynalar edi. Men uni qora doridan voz kechishga ishontirardim. Qora dori tarqatuvchilardan uzoqroqda yurishga undardim. Darrin bilan birgalikda uni shifo topishi uchun ibodat qilardik. Ba'zida u bir necha hafta davomida tana og'rig'idan azob chekardi. Og'riqlarga chidashi esa uning katta yutug'i edi. Men chin dildan Darringa yordam qilishga intilardim. Axir aynan Darrin tufayli men Xudo bilan bo'lgan avvalgi munosabatlarimga qaytdim. Ha, aynan u meni yana Xudoga olib keldi. Men Darrin bilan birga ekanman. Muqaddas xushxabarni ichimdan saqlab yurish huquqiga ega emasligimni tushundim. Xudo men orqali harakat qilishiga men ijozat berishim darkor. Bundan tashqari hamma narsa o'z vaqtida sodir bo'lishi kerakligini tushundim. Endi esa Injilni o'zgacha tarzda targ'ib qilishim lozim edi. Hech qanday o'z bilarmonliksiz, o'z kuchimga ishonmasdan, muk tushib Xudo oldida tavba qilishim lozim. Mening hayotim tamomila o'zgarishi darkor. Oldinlari ibodatga kerakli darajada e'tibor qilmaganligimni men tushunib yetdim. Ibodat qilishni o'rniga xizmat bilan doimo band bo'lganman. Ibodatlarim Xudoning oldiga qo'yadigan o'z shaxsiy talablarimdan iborat bo'lib, so'ngra ularni bajarilishini men undan kutib o'tirardim. Qanchalik qiziq bo'lmasin, bu vaqtda Xudo mening to'xtashimni va uning huzurida birozgina bo'lishimni xohlardi. Men hammasidan ham nimaga muhtoj bo'lganimni endigina tushundim. Men uni tinglab, o'z vaqtimni u bilan o'tkazishim kerak edi. Xavf tug'dirmaydigan britvadan sekingina lezvyani oldim va qog'ozdan xoch kesdim. Xochda tog' oldi tasvirini chizdim. Ko'm-ko'k o'tloqlar va daraxtlar, zilol irmoqlar oqib turardi. Tish pastasi bilan o'z ijodimni oynaga yopishtirib qo'ydim. Kameram birinchi qavatda joylashgandi va zeklar ishlaydigan ichki hovlidan oynam bemalol ko'rinib turardi. O'z kameramni ozoda va tartibli saqlardim. Xushxabarni yoyishni bu eng sodda va kamtar usuli edi. Men o'zimda bir narsani mahbuslar bilan baham ko'rishga va'da berdim va ularni har birini do'stona, ochiq chehra bilan kutib olishga doim tayyor edim. Asta-sekinlik bilan birin-ketin odamlar maslahat so'rab menga murojaat qila boshladilar. O'zim haqimda hikoya qilish juda oson edi. Mahbuslargami, nazoratchilargami, qamoqxona boshliqlariga ham. Ushbu qamoqxonaga qanday qilib tushib qolganimdan xabar topgan ko'pchilik odamlar nihoyatda hayratda qolardilar. Yo'ldagi oddiy bir baxtsiz hodisa shunday hukm chiqarilishiga asos bo'la olishi mumkinligini ular aslo tushunmasdilar. Meni ko'pincha gunohsiz jabrlanuvchi deb atardilar. Bu esa o'z navbatida men haqiqiy masihiy ekanligimga qaramasdan xato qilishga qodir ekanligimni tan olishimga imkon berardi. Fikrimcha, mening joyim aynan shu yerda, dedim men. Navbatdagi saboqni berish uchun meni bu yerga tushishimga Xudo yo'l qo'ydi. Tez orada hamma meni qavm boshi, ba'zida esa umid tarqatuvchi, ya'ni qamoqxonadagi giyohvand tarqatuvchisi so'ziga qarama-qarshi nom bilan atay boshladilar. Har kuni hovlida ertalabki 40 daqiqalik jismoniy mashqlar paytida men Masih haqida guvohlik berish imkoniyatiga egaman. Bir kuni Nigel Peters men bilan tenglashib qoldi. U odam o'ldirgani uchun jazo o'tardi. Yoshi 35larda bo'lib, boshi kal, sochlari qirib olingan edi. U hech qachon chekmasdi va kunda ertalabda yugurib o'zini jismonan yaxshi saqlab qolgandi. Ikkimiz shoshmasdan birga aylanib yurdik va o'z hayotimiz haqida, boshimizdan o'tkazgan musibatlar haqida bir-birimizga so'zlab berardik. "Sen boshqalardan o'zgachaligingni sezdim," dedi Nigel Peters. "Qolganlar o'zlarini qilgan qotilliklari haqida tinmay maqtanayotgan bir paytda sen faqat Xudo haqida gapirayotganingni eshitaman." Men unga jilmayib boqdim. 2 kundan keyin gimnastika zalidan chiqayotgan Nigelga duch keldim. Undan ter quyilib oqayotgan edi. "Qalay mashqlar, yaxshi o'tdimi?" so'radim men. "Rostini aytsam, men hammasidan charchadim," javob berdi Nigel. Rostdan ham uning ko'rinishi xafa, ko'ngli g'ashday tuyuldi menga. "Toni, men 14 yildan beri qamoqxonadaman. Kerak bo'lmagan joyga men hech qachon burnimni suqmaganman. Endi menga qara, men nimaga o'xshab qolganman?" Nigelni yaqindagina boshqa qamoqxonadan Ballington qamoqxonasiga o'tkazishgan edi. Oldingi qamoqxonadagi rejim bunchalik qattiq emasdi. O'sha yerda bir haftada bir marta uni ishlashdan ozod qilishlariga u erishgan edi. Ammo uning blokidagi giyohvandlar bilan bog'liq bo'lgan ko'ngilsizliklar tufayli Nigel Peters bunday imtiyozdan mahrum qilindi va Ballington qamoqxonasiga o'tkazildi. "Ularga faqat bir kuni kechqurun qo'shilgandim. Bor yo'g'i shu. Barcha imtiyozlardan ayrildim," dedi u menga. "O'shanda mening tomim ketib qoldi. Shuning uchun ham bu yoqqa ko'chirib o'tdilar. Ana endi jazo muddati tugaguncha oxirgacha hech qanday dam olish kuni bo'lmaydi. Bu esa qatorasiga yana 3,5 yil bu yerdan chiqmasligimni anglatadi." Biz ma'lum vaqt gapirmasdan yurdik. To'satdan umuman kutilmaganda u so'radi. "Agar hamma joyda shunday voqealar sodir bo'lib turgan bo'lsa, Xudo bormi o'zi bu dunyoda?" Men birozgina o'ylanib turdim va dedim: "Xohlaysanmi, men senga bir masalni so'zlab beraman." "Ayta qol, qani, bir eshitaylichi." "Bir kema suv ostidagi qoya toshlarga urilib, parcha-parcha bo'lib ketibdi. Kema talofatga uchragandan so'ng bittagina odam tirik qolibdi. Qandaydir tarzda u kimsasiz orolga borib qolibdi. Shundan keyingina u naqadar ayanchli ahvolga tushib qolganini anglabdi. O'shanda omon qolgan odam chin dildan Xudoga ibodat qilibdi. Xudo yo'q bo'lsa, u kimdan nimani kutadi? Gapimni bo'ldi Nigel. Sovuqdan berkinish uchun u o'ziga chayla quribdi, deb gapimni davom ettirdim men. Bir kuni u o'ziga oziq-ovqat topish maqsadida orolni aylangani ketibdi. Qaytib kelib qarasa, chaylasi yonib yotgan ekan. Peshinda shunday jazirama issiq bo'libdiki, chayla ustidagi somon yonib ketibdi. Bechora odam so'nggi umidining yonib tugashiga qarab turaveribdi. Ana shunda u nihoyatda g'azablanib ketibdi. "Ey Xudo, shunday bo'lishiga sen qanday yo'l qo'yding?" deb baqiribdi va osmonga qarab musht o'qtalibdi. O'sha kuni kechqurun u sovuqdan dir-dir qaltirab daraxt tagida yotibdi. Ertalab uni odamlarning ovozi uyg'otib yuboribdi. "Sizlar meni qanday topib oldilaring?" deb so'rabdi u hayron bo'lib. "Biz uzoqdan tutun signalini ko'rib qoldik," deb javob berishdilar. Men o'z hikoyamni tugatganimda Nigel to'ng'illadi. "Ba'zida Xudoning sevgisi bizga uning nafrati bo'lib ko'rinadi," dedim men. "Nima uchun Xudo bizni hayotimizda qandaydir noxush voqealar yuz berishiga yo'l qo'yishini ko'rib, biz ko'pincha tushunmaymiz. Mana men ham bu qamoqxonaga kelib qolishimga u qanday ijozat berganini tushuna olmadim. Sen ham qanday qilib o'z imtiyozlaringdan ayrilib qolganingni hozir tushunmayapsan. Menimcha, sening so'nggi umiding bu sening tutunga o'xshab chaqiruv tovushingdir." "Bo'lishi mumkin," dedi Nigel. "Quloq sol," deb gapimni davom ettirdim. "Muqaddas kitobda Rimliklarga maktubni 8-bob 28-oyatida shunday deyilgan. Biz bilamizki, Xudoni sevganlarga, ya'ni Xudo o'z murodi bo'yicha da'vat etganlarga hamma narsa yaxshilik bo'lib xizmat qiladi. Ya'ni Xudoni sevganlarning hayotida nimaiki yuz bersa, hamma narsa ularning foydasiga xizmat qiladi. Nigel, bu oyatda kalit so'zi hamma narsa so'zidir. Ushbu ibora yaxshini ham, yomonni ham, shu jumladan sening imtiyozlaringni ham o'z ichiga olgan. Agar sen Iso Masihga iymon keltirsang, hattoki shu holatingda ham sen hech narsa yutqizmaysan. Vaziyatga mag'lubiyatga qaraganday qaramagin. Shunday holatlarda hozirni o'zida Xudo sening foydangga xizmat qilmoqda." Nigel qoqilgan qoziqdek qotib qoldi. Mening nazarimda bu so'zlar uning qalbini chertib o'tdi. "Nigel, Xudo seni sevadi. U o'z farzandi singari senga g'amxo'rlik qiladi." Nigel menga tikilib turardi. "Toni, hikoyang uchun rahmat," dedi u sekingina mendan ketayotib. Keyingi kuni Nigel ichki hovlida yana meni oldimga keldi. "Toni, kecha sen menga so'zlab bergan hikoyang kallamdan chiqmayapti," deb gap boshladi. "O'zimni qo'yarga joy topa olmayapman. Menga o'z xudoying haqida yana biror nimani gapirib ber." Men unga Masih va uning muqaddas xushxabari haqida guvohlik berdim. Ammo shuni yaxshi tushunardimki, men faqat najot haqidagina gapirib qolmasligim kerak. Masihiy hayotning qiyinchiliklari haqida men juda ko'p narsa bilardim. "Xudo seni azoblardan xalos qila olmaydi," dedim men Nigelga. "Aynan azob uqubat paytida u seni irodali qila oladi. Odamlar to'kin sochin, boy badavlat yashayotganlarida ular Xudoga kamdan-kam murojaat qilishlarini boshimdan o'tkazganman. Nigel, men katta qiyinchiliklar bilan bu saboqni anglab oldim. Ammo baribir har kuni Xudo meni bu yerga olib kelgani va menga bu haqiqatni ko'rsatgani uchun unga minnatdorchilik bildiraman." "Toni, lekin menda ishonch borligiga shubhadaman." "Do'stim, aslo shubhalanmagin," e'tiroz bildirdim men. "Quloq sol. Sen bugun ertalab uyg'onding. Nafas olayapsan. Sen nimadan nafas olayotganingni o'ylamaysan ham. Biz havoni ko'ra olmaymiz." Nigel jilmaydi va men gapimni davom ettirdim. "Sen stulda o'tirayotganingda u seni ko'tardimi yoki yo'qmi, oldin paypaslab ko'rmaysan-ku? Yo'q, sen bunday qilmaysan. Endi Nigel kulib yubordi. Xudo ham xuddi shunday, dedim men Nigelning ko'zlariga qaraganimcha. U shu yerda. Sen faqatgina bunga ishonishing kerak. Nigel mendan ko'zlarini olib qochdi va osmonga tikilib qaray boshladi. Kunlarning birida, deb gap boshladim men. Bir bolacha osmonda varak uchirayotgan edi. Havo bulut ekan. Bobosi uni oldiga kelib so'rabdi. Sen nimalar qilyapsan? Bola javob berdi. Qog'oz varak uchirayapman. Bobo uni masxara qilmoqchi bo'libdi. Ammo men hech qanday varakni ko'rmayapman-ku. Bolakay ham boshini ko'tarib qarasa, varagi yo'q emish. U birozgina o'ylanib turibdi-da, keyin bobosiga debdi. Ha, bobo, gapingiz to'g'ri. Varrak ko'rinmayapti. Ammo uning o'sha yerdaligi aniq. Varrak tepadaligiga ishonchim komil. Axir ipning tortilayotganini men his qilmoqdaman-ku. Men hamrohimga qaradim. Nigel, agar sen Iso Masihga iymon keltirsang, unda u bilan bo'lgan aloqani his qilasan. O'sha kuni kechqurun Nigelga xat yozdim. Sayr paytida nimalar haqida gaplashgan bo'lsak, hammasini qisqacha qilib xatda bayon etdim. Muqaddas kitob oyatlari bilan to'ldirdim va unga yordam beruvchi oyatlarni diqqat bilan o'qib chiqishini maslahat berdim. Xatni olgach, u tez orada Iso Masihning qat'iy ishonchiga ega bo'ldi. Ozodlikka chiqqanimdan keyin Nigelni Ballingtondagi qamoqxonadan Chelmsforddagi qamoqxonaga olib o'tishdi. Bugungi kunga qadar men undan xabar olib turaman. Blokdagi eng qaysar va kamgap mahbuslar Balla va Fergusonlar bo'lishgan. Lekin tez orada ichki hovlida bizni kompaniya bilan sayr qilishga ularga ham ruxsat berildi. Balla Londonning sharqiy, eng kambag'al qismidan edi. Bu yigitni gavdasi baquvvat, yelkalari keng va qo'llari kuchli bo'lgan. Chetdan qaraganda xuddi uni bo'yni yo'qdek tuyulardi. Og'ir toifadagi mohir bokschi bo'lgan. Qamoqxonaga ashaddiy irqchilikni namoyon qilgani uchun tushgan. Ozodlikda esa soliq yig'uvchi bo'lib xizmat qilgan. Uning oilasi fashist g'oyalarga nihoyatda berilgan edi. Ballaga bu tuyg'u ona suti bilan kirgan. Hamma undan dod derdi. Ayniqsa qora tanli va chala zotlilar. Shuning uchun u bilan bahslashishni hech kim xohlamasdi va hech kim unga ko'ngilsizliklar yetkazmasdi. Qamoqxona xizmatchilaridan biri Ballaning qora tanlilarga nisbatan navbatdagi fashist agressiyasini oldini olish uchun o'zicha bir hiyla o'ylab topibdi. Xizmatchini fikriga ko'ra, u meni bir necha yil oldingi qamoqxonadagi hayotimdan ba'zi bir ma'lumotlarni yetkazmoqchi bo'libdi. Bunday ma'lumotlar qamoqxona xizmatchilari orasida aslida sir tutilishi kerak edi. Lekin ular o'z foydalarini ko'zlagan holda ba'zida ataylab ba'zi bir ma'lumotlarni o'zlari tarqatishardi. Qamoqxona nazoratchilari meni kunfu bo'yicha 3 karra jahon chempioni bo'lganligimni bilishardi. Bundan tashqari Interpoldan o'zlariga kerak bo'lgan har qanday ma'lumotni osonlikcha bilib olishlari mumkin edi. Uni hamma qavm boshi deb ataydi, biroq bu yigit butun dunyoga ma'lum va mashhur. U o'z qo'llari bilan jo'janing boshini uzib tashlaganday, sening kallangni ham uzib tashlashga qodir, debdi xizmatchi Ballaga. Balla men bilan qiziqib qoldi. Ehtimol, chala oq tanli bo'lganligim to'g'risidagi dalil uni tinch qo'ymayotgandir. Qolaversa, u kunfu haqida ko'proq narsani bilib olishni xohlardi. O'tkinchi hayotim haqida shov-shuvlar tezlik bilan butun qamoqxonaga tarqaldi. Tavsifnomamni shu qismi haqida men aslo gapirishni istamasdim. Biroq aynan mening jangovar o'tmishim Ballaga o'xshagan qaysar to'ng'izlarni menga nisbatan bo'lgan ularni hurmat-izzatini oshirardi. O'ylashimcha, nima sababdan men kabi mohir sport ustasi, hech kimdan qo'rqmaydigan yigit o'zini tamaddisini boshqalar bilan bo'lishishi, mahbuslarga xat yozishga yordam berishi va har bir iltimos qilgan odam bilan ibodat qilishga tayyorligi ularni benihoyat ajablantirayotgan bo'lsa kerak.